Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène pourquoi aussi pe na ba kolo ce qui te devient na ba gène manque d'information manque il y a instruction scolarité yo moko ebi en Afrique l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité mais tout à l'heure attend na définir mode de survenir à fistule. Et comme il sortait que au coup t'as plus fistule et quand il m'a si moko oazan est 26 ans là c'est à dire une décision où il fallait ils ont m'attend mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup d'anana maladie ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilemboni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ke mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima et en toxon. Au moment, il y a mon oiseau sentir odeur, ou il y a mon ibi odeur à ma souba, n'engue, isalata. Et puis, voilà la carte à moi, si, mais pour la mise sur la minganga, c'est un examen simple. À partir de un examen gynécologique, na ko salata tu a touché digital au gomona di dissumo ko e se créé au zo de examen souba na nzela ya basi pale masubi bi na nzela ya irine mais masubi zo nzela e bi na nzela basi ou bien il fallait sanité bi na nzela ou il fallait bi maka masubi sanité e zo bi na nzela ya basi ou bien to salata nsusu test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi coinjectant na kata fesi et puis to tie dispositif moto bengi speculum okomona ndenge tasi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya fesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolapso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokuta ni mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.